Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Балахович. Подводимо виніки середи 5 листопада. Правоохоронці Олені Танкачовій на 3 роки заборонені уїзд у Білорусь. Тягом місяця вона мусить покинути нашу Україну. Путін знову значали у рейтинг самих впливових людей по версії Forbes. Лукашенко збирається воювати з дармоєдами, а експерт Леонід Заіка лічить, що гэтыя заяви осмешать Беларусь на міжнародному узроўні. Подрабязней про гэтае да іншае у ближайшие 30 хвилин у программе «Петарда».
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5. Беларускія апозіцыянеры гаварылі з новым прадстаўніком Дзярждэпа пра выбары 2015 года і Украіну. 5 лістапада група беларускіх апозіцыянераў сустрэлася ў Мінску з начальнікам рэгіянальнага падраздзялення Дзярждэпартамента ЗША па Украіне, Малдове і Беларусі Александрам Касанов. Ён толькі нядаўна заняў сваю пасаду.
Першы ўражанні прыемныя. Бачна, што для яго гэта не новы накірунак, ён працаваў у Украіне. У амбасадзе, так што ён ведае, што такое гэты рэгіён, і я думаю, вельмі добра, што ён практычна працаваў у Украіне, таму што сёння гэта якраз сялковая краіна, пра гэта я таксама гаварыў, што нашы многія праблемы завязаны якраз на тое, як будзе вырашацца украінскі крызіс.
Расказвае старшыня АГП Анатоль Лябедзька. Адной з асноўных тэм сталі прэзідэнцкія выбары 2015 года. Лябедзька кажа, што амерыканскага чыноўніка цікавілі прагнозы апазіцыянераў на ход будучых выбараў.
Цікавіў яго прагноз, наша бачанне, як будуць разгортвацца падзеі, но тут ніхто не бере на сябе ролю аракула. Могуць быць розныя сцэнары, і трэба заходзіць з таго, што у портфелі у Лукашенка ёсць некі сцэнароў і больш мяккіх, і больш жорсткіх.
У сустрэчы таксама ўдзельнічалі лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў, кіраўнік «Змены» Павел Вінаградаў, старшыня ПБНФ Алексей Янукевіч, старшыня «Руха за свабоду» Александр Мілінкевіч і іншыя палітыкі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». Путін ізноў узначалі ў рэйтынг самых уплывовых людзей па версіі Forbes, як і летась. Другое месца ў рэйтынгу заняў прэзідэнт ЗША Барак Абама. На трэцім апынуўся старшыня КНР Сі Цзіньпінь. Forbes адзначае, што ў 2014 годзе Путін з сілай далучыў Крым да Расіі і ўступіў у вайну ва Украіне, падчас якой быў збіты грамадзянскі авіялайнер. Як гаворыцца ў артыкуле, амаль напэўна самалёт збілі з ракетнага комплексу, пастаўленага Расіяй.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Хакеры вымагаюць грошы пад выглядам штрафаў ад МУЗ Беларусі. З кожнай ахвяры яны патрабуюць перавесці 1 мільён рублёў на электронны кашалёк. Камп'ютарны вірус блакуе браузер, а на экране манітора з'яўляецца патрабаванне аплаціць штраф 1 мільён рублёў за прагляд і капіяванне матэрыялаў з элементамі педафіліі, гвалту і гей-порна. Аўтары паведамлення абяцаюць даслаць код разблакавання праз суткі пасля аплаты так званага штрафу. Па словах міліцыянтаў, за апошнія 10 дзён 40 беларусаў пералічылі на прапанаваны зламыснікамі электронны кашалёк па мільёну рублёў. Міліцыя не мае дачынення да гэтых абвестак. Каб сысці з заблакаванай вэб-старонкі, трэба скарыстацца дыспетчарам задач, набраўшы камбінацыю Ctrl-Alt-Delete, пасля чаго зачыніць дадатак браўзера.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другі радок інфармацыйнага рэйтынгу. Лукашенко заявіў, што не лічыць дармаедамі беларусаў, якія працуюць у Расіі. Падчас візіту ў Магілёў на прадпрыемства «Протас» Лукашенко зноў распавёў пра дармаедаў, якіх кіраўнік дзяржавы налічыў ажно 400 тысяч на 9 мільёнаў 800 тысяч усіх беларусаў. Неабходныя рашучыя меры, каб іх прымусіць працаваць, лічыць Лукашенко. Але гэта не адносіцца да тых беларусаў, якія працуюць у Расіі.
Некаторыя тут пішчат, крычат, вапят, што вот Лукашенко заставляет всех из России вернуться, которые там работают, или нагружает их чем-то. Работаете, зарабатываете там деньги, присылаете сюда. Это ваша работа, ваш вклад. Речь идет о другом. Речь идет о бездельниках, которых у нас больше 400 тысяч, которые ни в России не работают, ни в Беларуси, ни в других странах Европейского Союза.
Вядомы эканаміст Леонід Заіка прокаментаваў намаганні па барацьбе кіраўніка дзяржавы з дармаедамі. На думку эканаміста, Лукашенко подказали довольно небеспечные известки про дармоедов.
Статистика опровергает президент. В соответствии с правительственными статистическими расчетами, порядка там 25 тысяч. Если вдруг глава государства при наличии таких официальных цифр, которые мы предоставляем в ООН и в другие организации, включая Всемирный банк и Валютный фонд, то сразу же возникает вопрос о валидности показателей, то есть белорусы. Скажите, вы кого обманываете? Поэтому это опасная вещь, так как руководитель страны 25 раз завышает показатели официально фиксируемой безработицы.
Заіка мяркуе, што з-за такога разыходжання ў звестках Беларусь можа стаць пасмешышчам на міжнароднай арэне.
Штодзённая праграма «Петарда».
І галоўная навіна сённяшняй петарды. Праваабаронцы Алені Танкачовай на 3 гады забаронены ўезд у Беларусь. Цягам месяца яна мусіць пакінуць нашу краіну. Такое рашэнне прынятае 5 лістапада ў РУС Першамайскага раёна Мінска. Старшыня праўлення Цэнтра прававой трансфармацыі, якая мае грамадзянства Расіі, анулявалі від на жыхарства ў Беларусі. Прычынай назвалі адміністрацыйныя правапарушэнні, перавышэнне хуткаснага рэжыму падчас кіравання аўтамабілем. На адміністрацыйным міліцэйскім працэсе па справе праваабаронцы цэлы дзень прысутнічаў наш карэспандэнт Ілля Маліноўскі. Яму слова.
Падтрымаць Алену Танкачову да будынка міліцыі прыйшлі каля паўсотні чалавек. Пасяджэнне двойчы пераносілася. Праваабаронца падала шэраг дакументаў, у тым ліку 7 тысяч подпісаў людзей, якія выступаюць супраць яе высылкі з Беларусі. Але да яе аргументаў не прыслухаліся. Вынік 3 гады забароны на ўезд у Беларусь. Кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак лічыць, што прычынай такой рэакцыі ўладаў стала менавіта дзейнасць цэнтра прававой трансфармацыі Лотрэнд, якім кіруе Алена Танкачова.
Цалкам верагодна, што такая павышаная цікавасць да Лоутрэнда і асобы Танкачовай паявілася менавіта таму, што апошні даклад спецдакладчыка па Беларусі грунтаваўся шмат у чым на іх матэрыялах, бо тычыўся парушэння свабоды асацыі на Беларусі і было выкарыстана шмат матэрыялу Лоутрэнда. Можа быць, гэта якраз і шукаць, якія ёсць слабыя месцы. От знайшлі.
Прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Вясна» Татьяна Равяка мяркуе, што гэты даклад стал толькі адной з шэрагу прычын. Асноўнае ж пачатак падрыхтоўкі да будучых прэзідэнцкіх выбараў і адпаведна спроба зачысціць праваабарончую прастору і пазбегнуць магчымай крытыкі.
Пасля падзеі 2010 года вельмі актыўна дзейнічала Лоутрэнд і асабіста Алена Танкачова в ацэнках наступстваў тых падзей, якія адбыліся. Тады быў праведзены вобыск у Алены. Для «Вясны» вось гэтая павышаная ўвага скончылася арыштам Алесі, конфискацией офиса и так далее. У Алены есть уязвимое такое слабое место. Это отсутствие белорусского громадянства. Скрыстали это слабое место для того, как позбавиться.
Позбавить виду на жихарство могут, коли человек мае 5 непогашенных административных порушений. Але, по словах Татьяны, закон кажа только про махчимость позбавления, а не про его обовязковое выканание. Лотрэнд – одна со старейших правооборонших организаций Беларуси, мэта якой повышение правовой культуры, организация адукацыйная, аналитичная і даследчай дзейнасці ў галіне права. У асноўным яна займаецца юрыдычнай дапамогай арганізацыям ды пытаннямі свабоды інфармацыі ў Беларусі. Гэты адгалінаванні працы вельмі моцна вылучаюць Лоутрэнд у беларускім праваабарончым асяродку. На думку супрацоўніка цэнтра прававой трансфармацыі Андрэя Сушко, ціск на Лоутрэнд і яго кіраўніка з боку дзяржавы вельмі дзіўная з'ява.
Тут наоборот, Лоутрэнд делает в разных сферах важные для Республікі Беларусь исследования и обращает внимание на какие-то недостатки, пускай там правовое регулирование или практического применения норм. То есть Лотрэнд в свое время запускал кампанию по альтернативной гражданской службе. Сейчас мониторинг информационной открытости госорганов на их сайтах. Это не какие-то такие вещи, из-за которых стоит давить на наших сотрудников. Я считаю, что наоборот, это те вещи, которым государству и там чиновникам больше прислушиваться, находить для себя полезные вещи. Для государства это бесплатная экспертиза, это аналитика, которая может и должна быть использована для улучшения в разных сферах.
У Алены Танкачовой взяли отбитки пальцев и дали ровно месяц на то, как собрать речи и покинуть Беларусь. Илья Малиновский, Виталий Заблюк, Еврорадио.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 5 лістапада. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.